mitä merkitsee se, että Jeesus käskee meitä?
Roomalaiskirjeen 8. luvun ensimmäisen jakeen, niin ei nyt siis ole mitään kadotu tuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ja nyt näytän aika tutulla kuvalla sen, mitä tämä pakeneminen Kristukseen minulle merkitsee ja kuva, joka on minua auttanut. Ja tiedän, että se on auttanut monia muita ihmisiä. Jos ajatellaan, että tämä olen minä, tämä nyt ei ole kyllä, sanota, että tämä on sinä. Tämä pitäisi olla ihan pikimusta, se olisin minä, mutta sori vaan, kyllä se pitäisi olla pikimusta, vaikka se olisit sinäkin. Ja ajatellaan, että tässä on nyt Jumalan kirkkaus, Jumalan valo, joka tulee tähän mustaan, eli syntiseen ihmiseen, joka olen oman vanhurskauteni varassa niin kuin saastainen vaate Jumala edessä. Jumalan pyhä tuomio kohdistuu minuun ja ainoa, mitä minulle kuuluu, on kadotustuomio. Tämä Raamattu nyt kuvaa Kristusta, niin kuin Kristus onkin Raamatun ydin. Ja nyt ainoa turva minulla, kun etsin pelastusta, rauhaa, perustusta, kestää Jumalan tuomio edessä, on se, että minä pakenen tänne Kristukseen. Ja nyt näin, kun minä nyt pakenen tänne Kristukseen, Kristus kätkee minut. Ja nyt kun Jeesus Kristus on tässä Isän kirkkauden edessä, mitä Isä sanoi? Isä sanoi Kristukselle, tai hän herätti pyhän henkensä voimalla Kristuksen kuolleesta ja sanoi, tule kotiin. Siksi, että Kristuksen uhri oli riittävä. Hän on istuutunut ainiaksi Jumalan oikealle puolelle. Yhden uhrin uhrattua, ainoan uhrin uhrattua. Ja nyt tämä merkitsee, että Isä on mielistynyt täydellisesti poikansa uhri. Hänen minä olen mielistynyt. Ja nyt kun minä olen Kristuksessa, niin minä en ole jotenkin 70% tai 20% usko vai se ko, tai pelastunut nutko. Joku kiitos puolikuppia kristitty, niin kuin me monesti olemme, että eihän sitä koskaan tiedä, ja kyllä se kuitenkin varmaan niin käy, että minä kadotukseen joudun. No jos sinusta kiinni olisi, niin ei kyllä kaivaan aivan varmasti. Mutta tällä puolikuppia kristillisyydellä me usein salakavalasti nöyristelyn kaavussa olemmekin niin ylpeitä, että me kapinoimme Jumalan täydellistä tekoa vastaan. Ja kun hän sanoo, että se on täytetty, niin se on täytetty. Ja kun hän sanoo, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, niin sitä ei ole. Ja kun sinä pakenet Kristukseen vaikka kuinka heikkona ja heikolla uskolla ja heikkona, että sinä pakenet ketkä vahvana. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Niin sinä saat olla täydellinen Kristuksessa. Niin kuin hebraiskirjan kirjoittaja sanoo, hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt ainiaksi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Ja Paavali sanoi, että hänen tehtävänsä on julistaa evankeliumia asettaaksensa esiin Jumalan lapset täydellisiin. Se on lahja vanhurskaudessa. Sitä merkitsee kaste. Kun ihminen puetaan, pieni lapsi puetaan kasten mekkoon, hänet puetaan ulkonaisesti siihen Kristuksen lahja vanhurskauden kaapuun. Ja sisäisesti todellisesti hänet siihen kätketään. Täydellisesti ja kokonaan. Ja siinä ei omasta teosta tai tekemättä jättämisestä ole mitään merkitystä, kun on pelastuksesta kysymys. Tällä tavalla tänäkin iltana on sinulle Kristuksen täydellisyys lahjana tarjolla. Ja jos täällä on joku semmoinen ihminen, joka et ole saanut sitä armoa tai rohjennut tai tahtonut tai ymmärtänyt, paeta Kristukseen. Tänä iltana Herra on läsnä, koska siellä missä 2 tai 3 on koolla armon ajassa, hän on läsnä. Ja sinä voit paeta häneen vaikka niin, että avaat oma sydämesi rukouksessa hänelle. Niin kuin minä muistan tässä alkukesästä erään ikäiseni miehen kanssa sain keskustella ja hän kysyi, että miten minä voin saada rauhan sydämeen ja päästä Jumalan lapseksi. Kävimme läpi Raamattua ja kerron tämä ilmestyskirja 3.20 muun muassa monien muiden kohtien lisäksi. Ja siinä sanottiin, että Jeesus sanoi, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa minulle oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisään. Mitä Jeesus lupaa? Hän lupaa tulla sydämeen. Millä perusteella hän tulee sun sydämeen? No siinä sanotaan, että jos avaa oven. No miten sä voit avata oven? No mä oon sitä pitkään rukoillut, että Jeesus tulisi mun elämään, niin nyt mä tahdon sitä. Todella mä tahdon. No se on sitä oven avaamista. Ja kuule, kun me mennään tähän polvilleen, niin voidaan mennä vaikka tähän sohvan viereen, niin mä voin sitten sen jälkeen, kun sä voit vaikka hiljaisesti rukoilla, että Jeesus tulee mun sydämeen. Niin mä voin sen jälkeen vaikka rukoilla sun puolesta, panna käden sun päälle, kun Raamatussa luvata, että me voidaan kätten päälle panemisen välityksellä antaa siunausta toisillemme ja julistaa evankeliumia. Ja jos tahdot, niin mä voin julistaa sinulle kaikkien syntiesi anteeksi antamuksen Jeesuksen nimessä ja veressä. Kuule, mä tahdon ehdottomasti sitä, tee se. Sitten me rukoiltiin, se oli Jumalan antama pyhä hetki. Se oli minulle sitä ja se oli sitä tälle miehelle. Hän pyysi, että Jeesus tulisi hänen sydämeensä. Ihan omin sanoin siinä rukoili, mitä hänellä oli sydämeensä. Sai laskea kädet hänen päälle ja vakuuttaa Jumalan sanan lupausten perusteella ja ihan julistaa, että sinä saat uskoa syntisi anteeksi. Ne ovat anteeksi annetut Jeesuksen nimessä ja veressä ilon, rauhaa ja vapauteen saakka. Ja tämä on taivaassa anteeksi annettu, Jeesus sanoi, kun te maan päällä annatte synnit anteeksi. Koska ne on Jumalan sydämeltä suora. Me olemme vain käsiä ja suita, jotka sitä välitämme. Ja siitä hänen elämässään alkoi se vaihe, jolloin hän on saanut omistaa rauhan tietoisesti. Kaikista synneistänsä. Olla sen Kristuksen kanaemon turvissa ja tietää, että tuli Kristus millä hetkellä tahansa, niin hän on lahjavanhurskauden vaatteeseen puettu. Hän on kelvollinen. Hän on täydellinen Kristuksessa. Tänä iltana aivan samalla tavalla. Jos koet ja ymmärrät Jumalan edessä, että sinun asiasi hänen kanssaan ei ole kunnossa, niin saat olla keskustelemassa ja rukoilemassa kenen ystävän kanssa tahansa, kehen tunnet luottamassa. Se on valtavin asia, mitä voi tapahtua maan päällä ja taivaassa sitten puhkee se ylistys siitä, kun yksi ihminen täällä löytää pelastuksen. Joskus ajatellut, että vaikka YK tekee valtavia päätöksiä tai Vireen voittaa kultamitalin tai Hölönä takalla maailmanmestaruuden, niin ei sanota Raamatussa missään, että taivaassa olisi mitään, minkälaista riemahusta voi olla tietenkin, se en tiedä, mutta se sanotaan, että kun yksi syntinen täällä ei mikään takalo eikä mikään kukaan edes huomaa, aivan sellainen nynnerö, joka ajattelee, että eihän meikäläinen, kun on tämmöinen surkia. Sä olet niin ainutlaatuinen ihminen, niin valtavan tärkeä Jumalalle, että Jumala panee valtavat mansikkakakkujuhlat pystyyn taivaassa. Kun täällä yksi syntinen löytää Jeesuksen ja enkelit hyppii siellä riemussaan pöydän ympärillä, hallelujaa! Nyt se Matti löysi Jeesuksen. Voi kiitos Herralle. Kyllä me on kauan sitä odotettu, että se ymmärtäisi jo avautua. Pyhä Henki saisi sen ihme hänen sydämessään tehdä. On kysymys valtavista asioista. Aivan valtavista. Me hihkutaan tuolla lätkämatsissa ja muualla äänemme käheeksi. Tai kuka telkkari ääressä itkee, sitten jonkun suomalaisen leffa ääressä sitten itsensä kuivii. Sitten kun on maailman ihmeellisimmistä asiasta kysymys, niin sitten aina sanotaan hys, ei se tulos ole sielullista ja ei sitä saa. Ja jos on niin, että saa kokea sitä, että kuinka Herra on hyvä, niin kyllä sitä ainakin pikkusen, vaikka hiljaisesti tulee semmoinen, että halleluja. Että saa sitä intoilla, sekä puhuja että kuulija, koska me ollaan kaikki siitä samasta armosta kutsuttu osallistuksi. Jatkan tästä tämän jälkeen kolmannella otsikolla, ja jos tarkkaan huomasitte, että siellä oli kaksi otsikkoa äsken, ja mä nyt lyhennän, kun minulle loppui nuo aika, niin minä en ollut tätä valmiiksi kirjoittanut. Tämä on kolmas otsikko. Ensin oli kadotuksen perusta, sitten oli pelastuksen perusta ja nyt on Kristuksen tuomiollista. Tätä käsitettä ei sanota sanallisesti Raamatussa tuossa ilmestyskirjassa, mutta Uudessa testamentissa esiintyy tämä sana Kristuksen tuomioistuin ja sillä on oma merkityksensä, kun näistä teoista ja tuomioista nyt puhutaan. Huomattava muuten, että Raamattu tuntee ainakin 7 tuomiota. Me yleensä ajattelemme, että on vain yksi. Se on se viimeinen. Mutta on 7 tuomiota. On Kristuksen tuomioistuin, eli uskovien tuomio. Sitten on kansojen tuomio, Harmagedonilla ja koko se vihan aika. Israelin tuomio. Sitten on väärän profeetan ja pedon tuomio. Sitten on viimeinen tuomio. Mitä siitä jäi väliin? Sitten on jotakin muitakin vielä. Niitä on useampia. Raamatussa on paljon enemmän aina, mitä me tajuammekaan. Ei tietenkään tarvitse kaikkia tietää, pääasiassa tietää perustuksen, mutta tämä on nyt hyvä ottaa esille lyhyesti, koska tämä voi avata myöskin jotakin jatkoksi siihen, mitä edellisellä kerralla puhuin, tai nyt edellisellä luennolla ja äsken puhuin. Toisen korintolaiskirjeen 5. luku jäi 10 ja roomalaiskirje 14:10-12 ja 1:3-10-16 ovat avainkohtia tässä ja toisen korintolaiskirjeen 5. luvun jäi 10 sanoo. Niin meidän kaikkien pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että saisimme sen, mitä ruumissa ollessamme olemme tehnyt joko hyvää tai pahaa. Samasta asiasta puhuu tämä roomalaiskirje 14. Ja nyt molemmissa käytetään sanaa me. Ja Paavali kirjoittaa uskova mies, ja aivan ilmeisesti minusta näyttää sen aivan selvältä, että hän tarkoittaa uskovia. Me kaikki uskovat ilmestymme minne? Kristuksen tuomioistuimen eteen kerran. Siellä ei puhuta kadotuksesta mitään, ei kummassakaan. Siellä puhutaan kyllä tekojen mukaan saamisesta, mutta ei kadotuksesta. On kysymys ei iankaikkisuus tai pelastus- tai kadotustuomiosta, vaan on kysymys kritiikkituomiosta. Mä oon käyttänyt tämmöistä sanaa. Se on ainoa näistä kuudesta tuomiosta, jossa ei ole iankaikkisuus ratkaisusta kysymys. Kreikan kielessä näissä kohdissa käytetään sanaa beema, joka oli käytössä olympialaisissa myöskin sellaisena palkintolavana. Kun voittajalle jaettiin palkinto tai seppele, niin hän meni tälle palkintolavalle ja hänelle siellä tuomarit antoivat sen palkinnoksi tai palkkioksi tästä juoksustansa. Ja nyt tämä 1:3-10 kohta, joka on monille tuttu, selittää tätä aika hyvin, tätä asiaa. Siellä Paavali sanoi, että niin minä taitavan rakentajan tavoin olen pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. No nyt pysähdyn tähän. Nyt tulee ensin perustus. Tämä on nyt sitä samaa, mistä äsken oli puhe. Tässä on perustus, ja huomatkaa, muuta perustusta ei ole, se on Jeesus Kristus. Tämä on nyt selvä, huomataan tämä, koska tämä on hyvä tämä pohja saada pitää mielessä, kun jatketaan. Ja jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin ja milloin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. No niin, nyt on kysymys perustuksesta, joka pannaan punaisella, jota ei ole kuin yksi. Se on Jeesus Kristus. Nyt sitten, joka rakentaa tälle perustukselle elämänsä, voi rakentaa erilaisista aineksista. Ja te huomasitte, että siinä oli 3 kulta, hopea ja jalokivi, joka kestää tuleen. Ja sitten oli heinät, puut ja olki, joka ei kestä, vaan joka palaa tulessa. Ja nyt tässä ilmeisesti on kysymys siitä, miten me elämme tällä perustuksella elämäämme. Miten Kristus saa muotoa meissä. Miten Pyhä Henki saa johtaa meitä niin, että hänen Kristuksen mielenlaatu, Kristuksen hengen hedelmä meidän kauttamme tulee näkyviin, ei meille, vaan toisille. Jostakin tällaisesta on kysymys. Ja nyt voidaan todeta, että osa näistä aineksista on sellaisia, että ne eivät kestä. Tässä sanotaan, jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkka. Nyt ei ole kysymys pelastuksesta, vaan palkasta. Eli toisin sanoen, jos jonkun elämä on iankaikkisuus kestävä, myöskin elämän tehtävä tai se hedelmä, mitä tämän ihmisen kautta on tullut, niin hän saa palkan. Kuitenkin. Sitten sanotaan, mutta jos jonkun tekemä rakennus palaa, joutuu hän vahinkoon tai kärsii hän tappion, voisi myöskin kääntää. Mutta hän itse on pelastunut, kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Tässä se nyt selvisi oikeastaan tämä asia, tämä pohja. Tietenkin on aina rohkeata vetää liian rajuja johtopäätöksiä tämmöisistä, mutta minulle henkilökohtaisesti tämä asia puhuu juuri tätä, mitä nyt tässä tahdon sanoa. Ei ole yhdentekevä, miten me elämme Kristuksen armossa ja pyhäinen johdattomassa. Sillä on iankaikkisuus, vakavuus niin, että se kerran punnitaan. On kerran kritiikkituomio, Kristuksen tuomioistuin. jossa meidän elämämme hedelmä ja meidän elämämme iankaikkisuus kesto punnitaan. Ja vain jalokivi, kulta ja hopea kestää tulen sen iankaikkisuustestin. Kaikki muu palaa. Me emme tietenkään pysty nyt sitten laskelmoimaan, että mikä on sitä, mikä kestää. Siihen me emme pysty. Huomatkaa, että ne vanhurskaa, joille Jeesus sanoi, että olette tehneet tämän ja tämän, sanovat milloin. He olivat vanhurskaita, perustus oli selvä. Oli timanttia ja jalokiviä ja kultaa näillä ihmisillä. Heidän elämänsä kesti myöskin. Mutta eivät ole voineet todeta, että tässä tuli nyt semmoinen juttu, että tuo varmasti sitten kerran niin kestää, tämä on aika kulta. Ei voi. Vaan ainoastaan se vie meitä rukoilemaan ja kilvoittelemaan niin tämän armon varassa, että Herra saisi vaikuttaa meidän elämässämme sitä iankaikkisuushedelmää, joka kerran kestää iankaikkisessa elämässä. Siinä ei varmaankaan ole kysymys määrästä, vaan laadusta. Ja siksi oli hyvä huomauttaa itselle, että ei tarvitse niin hirveän montaa sanaa ehtiä sanoa. Ei se ole maailman tärkeää. Tehtiin kaikki nämä asiat käydä läpi, kun niitä kuitenkaan ei. Eikä sinullakaan ole tärkeää sitä, että sinä ehdit hosua joka paikassa ja kaikkiin maailman ahdistuksiin ja haasteisiin koetat vastata ja sitten ei pystytä vastaamaan yhtään mihin. Vaan on kysymys siitä, mistä Jeesus puhui Matteus 25. Siellä loppupuolella, kun hän puhui niistä miehistä, joille annettiin leiviskä, tai sillä keskivaiheella, tai hänen 20 jakeen vaiheella. Toisille annettiin 10, toiselle 5, toiselle 1 leiviskä, ja asioikaa näille. Viimeinen ei asioi. On kysymys siitä, että me olemme uskollisia niissä leivisköissä, mitä Jumala meille antaa, ja on antanut. Muita Raamatun kohtia mainitsin tuosta pari, jotka liittyvät myöskin tähän, että jos haluatte niitä. Matteus 16, 27 ja Matteus 6, 1 ja Kolossalaiskirje 3, 24, 25. Ja sitten Hebrealaiskirje 4, 13 oli yksi ja sitten Ilmestyskirja 14, 12 ja 13. Otetaan vaikka se tuossa esille, kun se on ilmestyskirjaa, me pysytään aina silloin kun mahdollista, niin yhden kirjan puitteissa saadaan sitä paremmin tutkia. Niin siellä on hyvin mielenkiintoinen kohta. Jakeessa 12 sanotaan, kun puhutaan siitä, että kuinka Jumala antaa Babylonin sille suurelle portolle tuomionsa ja sen vaivan savu on nouseva aina ja iankaikkisesti. Ja sitten sanotaan jakeessa 12, tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitivät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Ja minä kuulin äänen taivasta sanovan, kirjoita, autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä edes, totisesti sanoo henki, he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Aivan ilmeisesti tässä on kysymys siitä, kuinka uskovan teot, Kristuksen tuomioistuimella iankaikkisuus kestävät teot, läpäisevät sen kritiikki tuolla. Jaakobin kirjeen 3. luku ja 1 sanoo, älköön teistä veljet kovin monet pyrkikö opettajiksi, sillä me tiedämme, että me saamme sitä lujemman tuomaan. Ja kun me luemme tarkkaan tätä 1. korintolaiskirje 3. lukua, niin aivan ilmeisesti sen korostus on Jumalan valtakunnan työntekijöissä. Ja tämä Jaakobi lisää sitä vakavuutta, se on hyvin raju sana. Joka kerta, kun mä sen muistan, niin mä aina ajattelen, että voi Herra johdata mut johonkin muuhun tehtyä. Koska se on Raamatussa, että saa sitä rajumman tuomion, kun on opettajaksi ruvennut. Ja siksi meidän kannattaa kovin tarkkaan tässäkin asiassa miettiä, että me emme vakaumuksen syvällä rinta-anneja toisia Raamatulla päähän huiskien ja tuomiten olisi niin varmasti sanomassa kaikkia asioita ja opettamassa toisiaan. Koska sillä on myöskin iankaikkisuus, vakavuus. Mitä me opetamme? Mihin me johdatamme toisia? Kaikkein tärkeintä on se, että me saisimme johdattaa toisiamme Jeesukseen, Kristukseen. Auttaa häneen, koska silloin me emme koskaan auta ihmistä väärään suuntaan. No nyt jos me ajatellaan sitten sitä, että minkälainen on tämä elämän laatu, joka mahdollisesti kestää Kristuksen tuomioistuimessa kultana, jalokivenä tai hopeana, niin varmasti me löydämme hengen hedelmän. Ja 1.13. Jeesuksen olemuksen, eli Jumalan rakkauden. Niin kuin siinä rakkauden ylistysalueessa sanottiin, joka on sitä. Varmasti se on sitä. Se on varmasti kestävää. Ja miten me voimme olla Jumalan rakkauden ja hengen hedelmän välikappaleita ja kanavia omassa elämässä? Se, mitä Raamattu hyvin selvästi tässä opettaa, on se, että täyttykää pyhällä hengellä. Paavali sanoi, täyttykää hengellä. Antakaa Jeesuksen Kristuksen hengen tässä ja nyt näyttää synnin synniksi teidän elämässä. Vapauttaa teitä kahleista. Ja luottakaa siihen, että hän, pyhä henki, joka teissä asuu, hän asuu jokaisessa Jumalan lapsessa. Lapseuden henki, pyhä henki, Kristuksen henki, rakkauden ja voiman henki, armon henki. Antakaa hänen ottaa teidän elämänne hallintaansa. Luottakaa, että hän todella on voimallinen ylösnousumushenki. Jos pyhä henki, joka teissä asuu, ja kun pyhä henki teissä asuu, niin hän, joka teissä asuu, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Saman hengen kautta, joka herätti Kristuksen kuolleista. Annetaan ystävät hänen meitä hallita, täyttää yhdessä ja erikseen. Kilvoitellaan me häneen ja häneen. Ja antaa hänen pitää huolta siitä, että tulee hedelmää. Tässä on se pohja, ihmeellinen pohja tähän asiaan. Ja vaikka voitaisiin tämän asian lopettaa, niin haluaisin puhua käytännöllisesti tästä pikkusen. Ihan senkin tähän, että tämä on viimeinen luento tästä Raamattu-luennoista ja että me emme jäisi ilman. Palkkio ja palkinto ei voi olla vaikutin meille, tietenkään, että me tekisimme hyviä tekoja. Että me saamme sitten palkinnon ja onpas naapuri Manne pääsi vaan just nippanappa kerähti kaikki muut, mutta niin just pääsi itse tuohon kirkkaateen, mutta minä poika tässä sain pari kruunuakin, että kannattipa yrittää sillä maan päällä. Tietenkään ei tämmöinen mieli meillä saa olla, eikä voi olla. Pyhä henki pitää varmasti siitä huolta. Tehdä hyvää, mutta Jumalan henki tahtoo ohjata meitä käytännössä. Tehtävää. Ja minä ajattelen henkilökohtaisesti lähetystehtävää. Palvelu ja todistus on juuri sitä, että Jumalan sana tahtoo puhua meitä hyvin voimakkaasti. Ihan pysäyttää meitä ja on pysäyttänyt meitä tämänkin syksyn aikana eteensä. Ja siksi luen tästä asiasta, Jeesuksen herruudesta ja lähetystehtävästä 1900-luvun alussa eläneen John Mottin muutamia ajatuksia. Hänen, joka 1910 Edinburghin lähetyskongressissa sanoi, meidän tehtävämme on evankelioida tämä maailma, tai tämä oma maailmamme, oman sukupolvemme aika. Ja hän todellakin oli välikappaleena valtavan lähetysherätyksen syntymiseksi länsimaailmassa. Ja hän on sanonut näin, kristillisen kirkon korkein päämäärä on julistaa Jeesusta Kristusta persoonallisen elämän koko alueen. Ruumiin, sielun ja hengen, ja kaikissa ihmiselämän olosuhteissa sillä tavalla, että hänet opitaan tuntemaan, häneen luotetaan, häntä rakastetaan, häntä totellaan ja häntä seurataan. Tämä on jokaisen kristityn tärkein tehtävä. Se on välttämättömintä ja yleisesti ottaen pahiten laiminlyöntiä tällä. Valtavan kokonaisvaltainen ja syvä sanoma näissä muutamissa lauseissa, miten meidän tehtävämme julistaa Kristusta. Sitten hän myöhemmin, tai on sanonut myöskin näin, miten surkean riittämättömiä ovatkaan kristittyjen tekemät suunnitelmat inhimillisen hädän laajuuteen ja kuvaamattomaan syvyyteen ja toisaalta ihmisten jumalallisen vapahtajan kaikki sisäänsä sulkeviin päämäärin nähden. Miten vähän kirkkojen evankeliumisohjelmat muistuttavatkaan meitä Kristuksen suurista ajatuksista ja sanoista sellaisista kuin te olette maailman valo, te olette maan suola. Tämä valitus on edelleen yhtä ajankohtainen. Olemmehan kyllä kuluneena 30 vuotena, sanoo sitten tämä kirjoittaja, joka häntä tätä siteraa. Olemme saaneet selville monta asiaa, vieneet läpi monta aktiota, mutta emme ole vielä päässeet todella mullistavasti toteuttamaan tehtäväämme käytännössä. Näin sanoi John Mott, jota Jumala käytti, ja Jumala on aina käyttänyt historian aikana miehiä ja naisia, jotka itsessään eivät luule itsestään mitään, jotka eivät oman näkynsä tai uskonsa tai laskelmoinninsa varassa tee työtä, vaan jotka luottavat ja näkevät Kristuksen suuruuden. Oswald Smith, eräs lähetysmies, Jumalan käyttämä mies Amerikasta, on sanonut näinkin. Kenelläkään ei ole oikeutta kuulla evankeliumia kahdesti, ennen kuin jokainen on kuullut sen kerran. Ja uskon, että Jumalalla on halu puhua meidän kansallemme tästä asiasta. Ja meille täällä, tänäkin iltana. Ja mä tiedän, että hän on puhunut. Hän on puhunut minun sydämelleni viimeisen vuodenkin aikana ehkä enemmän ja eri tavoin kuin koskaan aikaisemmin minun elämäni aikana. Ja tiedän, että monille teille, jotka olette valmistuneet ammatteihin tai olette lukemassa, valmistumassa, tai teille vanhemmille, Jumala on saanut puhua tästä asiasta. Mikä on minun paikkani? Mikä on minun tehtäväni? Miten minä voisin olla oman leiviskäni niin vanemmassa likoon, että se vähän, mitä Jumala on antanut, tai se vähän, mitä koen vähäksi, saisi moninkertaistua Jumalan käytössä. Saisin olla vähässä uskollinen. Varmaan esirukouspalvelu on kaikkein tärkein asia. Jokainen voi rukoilla. Vaikka ei pääsisi kävelemään, vaikka ei osaisi puhua, vaikka olisi aivan väsynyt. Tietenkin on niin väsynyt joskus, että ei koe jaksamansa rukoilla. Silloin Pyhä Henkikin rukoilee meidän puolesta. Ja hänhän sitä rukousta meille antaa. Mutta minä joskus olen kokenut että, ja ajatellut, että rukous ja esirukous on niin kuin sellainen vanhan ajan sukeltajan pumppaaja. Kun sukeltaja sukelsi joskus ennen vanhaan veteen, niin hänellä oli semmoiset happilaitteet ja kypärät, joista meni sitten letku sinne yläpuolelle. Venenpinnan yläpuolelle, ja siellä oli toinen pumppaamassa sitten happea koko ajan siihen letkuun. Ja ajatellaan, jos se pumppaaja olisi ajatellut, että no ei tämä nyt ole paljon mitään, minä en näe kaloja enkä mitään, ei minulla ole mitään seikkailua elämässä, vaan tässä tupakaksi lopetan koko tämä hommelin, niin olisi loppunut happi. Ja se olisi kuukahtanut sinne se sukeltaja. Paljon syvemmästä, paljon vakavammasta tehtävästä on kysymys jokaisen meidän kohdalla. Jokaista tarvitaan, aivan jokaista. Kun Jumala antaa sinulle yhden tai kaksi ihmistä sydämelle, ole kantamassa niitä Herran eteen, uskossa ja kiittää. Saat pumpata. Ja minä ainakin henkilökohtaisesti koen, että en pysyisi sekuntiakaan pystyssä, ellei minun puolesta rukoiltaisi. Läkähtyisin välittömästi. Ja minä kiitän Jumalaa. En kylläkään tarpeeksi usein sen tiedän. Ja siitä koen monesti kipua, että en muistakaan, kuinka valtava lahja on monet ystävät esirukoilla. Toinen toistemme puolesta. Sinulla on lähetyspiirejä siinä seurakunnassa, missä sinä olet. Mikä on sinun paikallisseurakuntasi? Rukoile Jumalalta, mitä hän tahtoisi ehkä lähetysasiassa sinulle puhua. Onko sinulla semmoinen kohde, mihin sinä uhraat? Onko sinulla lähettiä? Oletko sinä uhraamassa johonkin nimikkolähetin? Raamatussa puhutaan kymmenysten antamisesta ja puhutaan siitä, että me emme voi koskaan voittaa Jumalan antamisessa. Mitä enemmän me annamme sen rikkaammiksi me tulemme. Jos joku on semmoinen, joka olet miettinyt tätä asiaa, olkoon tämä Jumalan sanan kautta sinulle sysäys siihen, että konkreettisesti nyt joulun alla ihan, eikä vasta sitten joskus helmikuussa, kun on nämä lahjat saatu ostettua, otat selville, mikä on se lähetti, jota sinä voit, tai lähetysrengas, jota sinä voit olla tukemaan. Mä puhun näin sen takia, ettei me jäätäisi ilmoihin hosumaan näissä asioissa. Tuolla kirjapöydällä on semmoinen englanninkielinen moniste aivan uudesta lähetys. Työmahdollisuudesta nimeltä Agape Movement, eli Agape-liike, joka on Campus Crusade for Christ-järjestön, kansainvälisen evankeliumisjärjestön kristillistä kehitysyhteistyötä tekevä työmuoto, jolta liikkeeltä on kutsuttu tuhansia työntekijöitä lähivuosina kehitysmaihin, ja vain muutamia satoja on voitu lähettää. Siinä kerrotaan lyhyesti siitä englannin kielellä ja se on tietenkin hyvä olla englannin kielellä siksi, että sitä tarvitaan sitten, jos sinne lähtee sitä englantia, niin sen opiskelu on hyvä aloittaa sen esitteen lukemisessa. Aivan totta. Voitte ottaa sieltä esitteen itsellenne ja minä uskon, että tässä huoneessa istuu monia ihmisiä, jotka Jumala tulee lähettämään vielä lähetystyötä. Lähetysseuran, vapaan lähetyksen, kansanlähetyksen, AKP-liikkeen, minkä tahansa kautta. Lähetyskongressissa vuonna 1977, toista vuotta sitten, Suomen kristityt, lähetysihmiset, rukoillen panivat tavoitteeksi kaksinkertaistaa lähetyspanoksensa vuoteen 82 mennessä. Se merkitsee 1000 lähettiä. Nyt on noin 550 lähettiä eri järjestöjen ja kirkkojen kautta kentällä tällä hetkellä Suomessa. 1000 lähettiä vuoteen 82 mennessä. Muutamien ystävien kanssa olemme jakaneet sen jatkoaskelen myöskin. Vuoteen 88 mennessä, eli 10 vuoden sisällä, jos Herra antaa meille vielä armon aikaa, olen näiden ystävien kanssa rukoilemassa, että 2000 lähettiä lähtisi Suomesta. Todella uskon, että Jumala voi ja tahtoo sen tehdä. Ei ole meistä kysymys. Ei Jumala ole turhaan antanut siunausta, vapautta meidän maallemme. Hän ei ole turhaan antanut herätysliikkeitä, eikä tänä päivänä sitä herätystä, sitä työtänsä, mitä hän tekee koko ajan tämän maan keskellä. Aika on lyhyt. Herra tarvitsee meitä jokaista. Rukoilemassa, uhraamassa, lähettämässä, lähtemässä. Voi että on hieno puhua tästä asiasta. Mä oikein riemuitsen, että mä saan puhua teille ystävä. Oikein sanoa, että menkää. Ja itsekin aina välillä vähän säikähän, että miten nyt käy sitten. Ei summassa voi mennä tietenkään. Sitten kun Herra avaa, niin sitten mennään. Jokainen yksityisesti, ei se ole mitään huiskimista. Se on vaivan näköä ja kärsimistä. Täällä on monia ihmisiä. Aho Irmeli tuolla istuu, joka voisi kertoa, minkälaista puurtamista se on siellä Namibiassa ollut. Ja se on tänä päivänä. Ja monia muita. Varmasti Jumala tarvitsee meitä. Katsokaa nyt tätä kuvaa, niin mä sanon tästä pari asiaa. Nimittäin ilmestyskirja 11 ja 15 kertoo 7 pasunasta. Se on sen jälkeen, kun säkkipukuset oli temmattu, sanotaan, että toinen voi on mennyt ja sitten 7. enkeli puhalsi pasunaa, niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa. Se on ilmestyskirja 11 ja 15. Ja nyt näyttäisi tästä, kun lukee tämän 11. luvun loppuun, että siinä alkaa jo Jumalan valtakunta ja karitsan häät. Karitsan häät sanallisesti sanotaan 19. luvussa vasta. Ja nyt se tulkinta, mitä pidän yhtenä mahdollisuutena, on se, että 7. pasuna onkin 3,5 vuoden mittaan. Eli se on tämä antikristyksen hirmuvallan kausi, johon samalla pääasiassa nämä vihan maljat, järkyttävät vihan maljat, joista on ollut jonkun verran myöskin puhetta, jotka ovat pasunoiden seurauksia. Sisältyvä. Tämä on aivan hirvittävää aikaa, tämän vihan ja tuomion aika. Ja nyt sanotaan, jotkut sanovat, että uskovat temmataan tässä, vihan ajan puolivälissä, eli ennen antikristuksen inkarnointia, karitsan häitä. Tässä olisi silloin karitsan tuomioistu, eli Kristuksen tuomioistu, josta äsken oli puhetta. Silloin voitaisiin kysyä, miten sitten ilmestyskirja 24, ne marttyyrit ja uskovat virkuavat vasta 1000-vuotisen valtakunnan alussa, tässä näin. Tuolta Abrahamin helmasta alttarin alta virkuavat. Miten se on mahdollista, hallitsevat sitten Kristuksen kanssa 1000 vuotta? Jos tempaus olisi täällä. Eihän tämä olisi silloin ensimmäinen ilosanomus, koska tässähän sanottu, että se on ensimmäinen ilosanomus. Tämä on yksi kysymys. Ja toinen tulkinta on sitten se, että, tai se, jonka aikaisemmin sanon, on ylätie. On ylätie, keskitie ja alatie. 3 tulkintaa. Näin, käytän tämmöisiä termejä. Ja ylätie on se, että uskovat temmataan täällä, ennen kuin mitkään nämä myllerrykset alkavat. Yhdellä kerralla puhuin siitä, että en usko siihen tulkintaan. Jäävät nämä 2 tulkintaa, joko se, että uskovat temmataan tässä puolivälissä, tai sitten, että ei olekaan varsinaisesti karitsan häitten pitkä jakso, vaan koko tämä viimeisen pasunan ja Kristuksen harmaketunille saapumisen tapahtuma on yksi ehkä jonkun päivän, jonkun viikon mittainen kokonaisuus. Ja Raamatusta löytyisi kyllä tukea, ja varsinkin tämä äsken mainittu asia, tämä että ensimmäinen ylösnousemus mainitaan justiinsa tässä ennen tätä, tämä Harmagedonin jälkeen, juuri 1000-vuotisen valtakunnan alkuun, voisi olla tukemassa sitä. Silloin sitä voitaisiin ajatella niin, että siinä yhteydessä, kun Kristus tulee, Jumalan sanana ilmestyskirja 19 selittää sitä. Monet muut raamatukohdat, joita ei nyt tässä ehdi, esimerkiksi Sakaria 14 puhuu, hänen jalkansa seisovat öljymäillä ja öljymäki jakaantuu kahtia idästä länteen ja alkaa sitten se uusi aikakausi, tuhatvuotinen aikakausi. Hän samalla tuomitsee tässä ne sotivat osapuolet pedon ja idän kuninkaiden joukot, suunsa mieka. Niin ennen kuin hän tulee, hän tempaa pyhänsä tänne. Ehkä matkalla. Ehkä ihan samassa yhteydessä. Tai sitten joitakin aikoja aikaisemmin, että tässä on joku lyhyt aika, Karissan häät täällä. Ja sitten hänen omansa palaavat tänne takaisin. No minä nyt vaan tahdon sekoittaa teitä ihan lopullisesti tässä asiassa sen tähden, että vaikka kävisikin niin, että Jeesus tulisi ennen kuin sinetit alas, niin emmehän me mitään menettäisi, jos me olemme Herrassa. Mutta jos meidät on opetettu väärin, ja me tuudittaudumme ylätielle tai keskitielle, ja meidät viedäänkin alatielle, Getsemanen kautta, kärsimysten kautta, josta silloin aikaisemmin oli puhe, johon meitä koko Raamattu opettaa varautua, marttyyreiden saakka. Silloin me olisimme valmistautuneet väärin. Siksi minä henkilökohtaisesti olen kallistumassa tämän alatien kannalle. Sille kannalle, että uskovat joutuvat oman Getsemanensa käymään Kristuksen kanssa läpi. Ja jos se on toisin, ei me mitään menetä, koska ei ihminen näitä voi lopullisesti sanoa, se on juuri näin, eikä mitenkään muuta. Jumala tahtoo meitä varustaa Jeesuksen veren, uskon, kilven ja ylistyksen kautta, todistuksen sanan kautta, vastustamaan saatanaa ja olemaan lujia Kristuksessa. Kolme asiaa, joita saatana kavahtaa. Uskon kilpi, Efesolaiskirja 6. Sitten Jeesuksen veri, ilmestyskirja 12.11. Ja ylistyksen vaippa, Jesaja 61.3. Kiitoskirjan säveleiden tieltä, pahat enkelitkin pakenee. Kärsiä he ei voi kaanaan kieltä, armo heiltä voimat herpaassa. Ja se ei ole sitä kaanaan kieltä, että puhuttaisiin vaan epäselvästi tarkoittamatta mitään, vaan se on sitä kaanaan kieltä, joka kertoo kaanaamaan Herrasta ylösnousesta Kristuksesta, joka on voittanut saatana.